Tekler Adatlıq Radiyosu. Erçirinib xayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 21. dekabrı, Heptanın bazar günü. Heptanın zem programlamızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men, Yoksun Anurvan alıp barıyarım. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Azatlığın web sahipasında en köp okulan havarların asını Türkmen rayeti opposisyon bloggerde meselesini kozgumunun iziyani hakimiyetlerin basışından son aradan çıktı diyen havarımız çeker. Şeyli de 5. günün gün ortağındaki yağdaya göre Türkmenistan'daki meselelere üns çeken blogger gözden gitti. Hakimiyetler tankıydı fikirlere basışı güçlendiriyor diyen atlen 4. gün çap eden havarımız en köp okulonların biri vallı. Bulardan başka Trump Türkmenistan'a girilen vize çeklendirmelerini kovuşattı. Levap'ta tədil münasibətli geçirilecek çərələrə tayyarlıklar başlandı. Talipler bunları xarvı qulluğa atlandırıyar. Türkmenistan'a demalış yollarının keselçiliği yayırıyar. Ölüm hadiselerinin bağırdı qaydılıyar diyen xabarlarımız köpəkollü. Hormatlı dinleyiciler, Heptanın zemini Türkiye'de okuyan Türkmen studentlerinin yüzveyiz olan kıyınçılıkları varadaki mağlumatlar ile devam ettiriyor. Temani kardeşim Sehra Gulamnevi devam ettiriyor.
18. dekabrda Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Altınbaş Üniversitesi'ne baran Türkmenistanlı studentlerin yüzlörçesi yukarı kucağına duydansız koy verilmedi. Studentlerin inçemesi üniversitenin girilgesindeki vekillerin özlerine yukarı kucağından çıkarlandığını dil üstü bilen mealim edindiğine yarı. Yüzlörçü studentin ikvalına tesir edeyen bu mesele barıda üniversitenin administrasyası tarafından resmi beyanat verilmeyeri. Bu yağday barada Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanası ve İstanbul'daki konsulhanası hem dımışlığını saklayar. Şayetlerden gelip oluşan mağlumatlara göre İrden saat 8'de üniversitenin Mahmut Bey'de yerleşen binalar toplumuna baran Türkmenistanlı studentler yukarı kucağına köpçülüklüğün hasiyette koy verilmedi.
Studentler üniversitenin rektoriyada administrasyası ile duruşup resmi düşündürüş almak istediler. Yönü kıynansak da hiç kim tasarlanmadı. Tarik çıkmadı ve hiç kim düşündürüş vermedi.
Deyip yağdaylara şayet bolan Türkmenistanlı çeşmemiz gururun berdi. Türkmenistanlılar tarafından sosyal ulgomlarda şolsanda TikTok'ta ve Instagram'da paylaşılan videoların ençemesinde yüzlerce Türkmen studentinin oku binasının daşında üyüşüp duranduğunu görse olyarı. Oku ve beylikli tölevlerin ehlisini dolu tölendiklerine giden studentler ilk bilen Türkmen konsulhanasına can edip kömek sorandıklarına yarlara.
Kevr studentlerin canlarına cevap veren konsulhane vekilleri meseleyi çözmekten yüze vurdular. Olur biz bunun için cevapkar derleyip cevap verdiler. Kevr studentler olsa öz canlarına hiç kimin cevap vermeyenliğine diyarlar.
Deyip çeşmemiz aytı. Çeşmemiz studentlerin jandarmanı yani politanı hem çağırıp meseleyi çözmeye, üniversitet resmilerinden cevap almağa sinanşandığına diyarı.
Yani polis hem bunun bir administratif meseledigini ve bu arada hiç saat edip bilmeyecektiğini aytti. Studentler köpçülüklüğün kaygırıp rektorun öğleri bilen duşmağına çağırdılar. Yani ol binanın daşına çıkmadı. Studentler giyişlik saat 5'e çenlik araştılar. Hiç kim bilen duşup bilmediler ve hiç ili resmi cevap alıp bilmediler.
Deyip vakanın şayadı belledi. Adatlık Radyosu Altınbaş Üniversitesi ile telefon arkalı haberleşip bu barada resmi tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaktamızın makalanın tayarlanan pursaduna çenli yani 19. dekabrda Türkiye'nin vakti bilen öğlen saat 3'ü çenli üniversitetin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgelerine iyi giderli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'daki maşalalarından uzakta Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ile yüzeyiz olayan yüzlerce Türkmen studentine tesir edeyen bu yağday barada üniversitenin resmi web sahipasında hem haysıdır bir beyanat çap edilmendir. Redaktamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası bilen telefon arkalı haberleşip tesvir almak oyunca iyi giderli eden sinanışıkları hem onun netice vermedi. Azatlyk daşary ýurtda yerleşýän we türkmenistanlaryň meselelerini gozgap, olary ünsi çeken Daýanç adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen söhbetdeş boldy. Türkmen studentlerinin bu yağdaylarını yakından iyidarlayan Dadaşova, üniversitetin administrasiyası tarafından dilden berilen cevapta, Türkmenistanlı studentlerin okudan çıkarılmağının sebebi, yukarı okucayına göz önünde tutulan dünyada bolmalısından aşı köp studentin alınandı bilen bağlanışıklıdığının aydılandığını görürün berdi.
На данный момент имеется точная информация. Речь идет примерно о 1500 студентов.
Хәзер квахта бар булган мәгълүматларга күрә 1500 студент барыды гүрүне диләр. Ве уларның әхлисе Түркменстанның раяты. Улар әхли укып төлөүләрен кечерип Түркиядә канун исәсендә ясыярлар. Эле төрле мәгълүматларга күрә билек йорттардан гелен студентларга бу ягъдай тәсир итмәйәр. Bu bolsa deň hukukly we diskriminasiýa temelisme babatda çynnaky toraglary döredýär.
Не затронуто, что вызывает серьёзные вопросы с точки зрения равного и недискриминационного подхода.
Dip Dadaşowa aýtdy. Ol universitet tarapyndan studentlere hiç ýyly resmi hat ýa-da düşündürüş berilmändigini, öňünden duýduruş hem edilmändigini bellep, häzirki wagtda meseläniň adatdan daşary ýagdaý bolmagynda galýandygyny we onuň çözülmeýändigini aýdýar.
Правозащитная платформа гражданского движения «Даянч» направила официальное письменное обращение администрации университета «Алтынбаш».
Адам хуклары платформасы «Даянч» «Алтынбаш» университетінің администрациясына, Түркменистанын Стамбулдағы консулханасына, Түркияның итаты дөулет омбудсмені Мехмет Акарджа ве адам хуклорыны қорап чықседен құрумаларын инсемесіне, сол таңда Amnesty International ве Human Rights Watch құрумаларына ресми хати верді. Häzirki wagt içinde bu ýüzlenmelere resmi jogap gelip gowuşmady.
На сегодняшний день ни по одному из этих обращений официальный ответ получен не был.
Dip Dadaşowa aýtdy. Bu aralykda ol türkmenistanly studentleriň kanuny çäklerde görüşmegi dowam ettirýändigini, resmi namalary ýygnaýandygyny, bolýan wakalary ýazga alýandygyny, hukuk kömegini soraýandygyny we adam hukuklaryny goraýan guramalar we köpçülikleýin habar beriş terişdeleri bilen habarlaşýandygyny hem aýdýar.
И главная цель – сохранить легальный статус, документы и право на продолжение образования.
Оларын этаты мақтады, кануны статусларыны, ритми намаларыны ве укуларыны довам итмек хукукларыны таклап калмақтаны барыд.
Dip ol resmiler tarapından açaçan jogapların yokluğunun takminan 1500 yaş studentin hukukları ve hopsuzluğu bilen bağlanışıklı çınlakay alada dörüdyendigini hem nıhtada e.
Серьезная беспокоенность, поскольку речь идет о правах и безопасности 1500 молодых людей.
Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň häkimetleri öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda ýüzbeýiz bolýan meseleler barada açyçan gurrun gozamaýarlar. Bu barada resmi metbuat hem dymýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Hitrowskady bilen tanalýan ýurtdaky sosial meseleler jemgyýetde häkimiýeti ýakyn gaýdylýan şahsyýetler barada diýen tanqydy çykyşlary, wideolar bilen köp tomoşaçy çekýän bloggeriň ýitirim bolanyny barada habar söz. Metduat adatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanyň başgaça pikirleri edýän basyşlaryny hansy güýçlendirýän ugarydaky aladalary köpeltdi. Temany kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
O diýmän. Alama, toy, Hudaý saklaw bolsun. 150 manatdan 140 manatdan bir etmeli. Ha? Men mana bu tema arkayçylykda gelerin, ha, etin wagtyň temasyna. Şu baraka gurlama bir gidip barýan, ha. Et arwala da hudy adam, bir et taşlar.
Bu TikTok sosial ulgamynda Hitrovskin laqamly ulanyjynyň görnüşinden ýurtdaky bar haýtylysyň et meselesine üns çekip çap eden iň soňky wideolarynyň birinde aýdan sözler boldy. Noýabryň aýagynda çap edilen bu wideodan bäri Hitrovskin köpçüligiň gözünden ýitirim boldy we onuň soňky ykbaly bilen bagly sol taýda pajygaly netijeleri boýunça tasdiklanmadyk durly maglumatlar peýda boldy. Hitrovskiyning yurtdagi sotsial meseleler, jemiyatda hokimiyati yaqindigi aytilgan shaxsiyatlar varida, Sultanda qahr g'azabli videolari, metbuot azadligini bir cheklendirgan Turkmenistonda, sotsial media ulunuvchilarining orasida gingden tomosha edilardi va uning qo'zg'agan meseleleri varida turli qarashli chekishmalar olinib borilardi. Haqiqiy adi didardigi va Asqavadin Hitrovka deyilib bilingan sevitinden bolondigi aytilgan bu bloger hokimiyatlarning bo'yin olmayan itin bar haqqimatlamog'i bilan bog'liq chiqaran videosidan so'ng ko'pchilikning o'ngindan yitirim bo'lmog'i ham ko'p sonli chekishmalari va fikrlari dörtdi. Hitrovskiyning so'nggi chiqishi bilan bog'liq sotsial mediada chiqarilgan o'nlarcha videolarda va ularning asog'inda qo'yilgan yuzlarcha kommentariylarda uning hokimiyatlari ochiq qarshi chiqmog'i sababli undan ar olinan bo'lmog'ining mumkinligini o'nga surganlar ham bor. Qolaversa-da ulanuvchilarning orasida uning bilan saxta tanishligining borligini aytib, bu didarjoning so'nggi so'zlari bo'ldi deb uning o'lindig'ini noyabrning oyoqlarida joylanandig'ini o'nga surganlarda bor. Dünyanın eng bir yapıq və avtoritar yurdi Türkmenistanda bu məqlumatları qarasız yağdayda bağırlamaq, yada həkimətlərin bu varada titvirlərini almaq mümkün dəl. Blogeri saxtı tanayandığını aydan ulanıcılardan onun sonqı iqbalını aydınlaştırmaq sorulunda, bu loriyalı zahatlar açıq aydılmayar, düşünün düşünyar, diyen əhəngdə gönü cogab vermekten saqlanyarlar. Sol bir vaqtda azatlın havarçıları və çismeleri Hitrovskinin yitirin bolmağı, onun ıqbali, muna daxillı bolmağı mümkin taraplar və saxtlar var da, mağlumatları toplamağı basartalar da, onların köplünç bir çismə itaatlanyandığı sebəpli, onları həzirlikcə çap etmekten saqlanyarız. Hitrovskinin tasdiklanmadık sebəpləri bilən köpçülün önündən yitirin bolmağı, həkimiyetlerin, yurttaki meseleleri, özlerinin duz bolyan adalatsızlıkları varada, tanqidi çıkışları edyan ulanıcıları soruğu çekip, hayvat atıp korkuzmak dinansıklarını yayvanlayan vaxtına qabat geldi. Durlu sevitlerdeki havarçılarımız TikTok'taki hükümetçi hatapların asağında tanqidi pikirleri yazanları, resmi medyada aydilyan zatları bilen haqiqi durmuşun arasında ule arı tapavudun bardağına ünsü çekip, komentariya koyan ulanıcıları hem anıqlamak boyunca kampanyanın alınıp barilyandığını aydarlar.
Шептенин башындан бери Балканның мәхәмәве полицияның кибер хопсызлык бөлүмләренең ишәрләре өңүндән һич иле сәбәп getirмән этраф ве вилаят полиция бөлүмләренә чагырып башладылар. Олар сиясәт кара эшләр ве социаль медиада хөкүмәтә каршы тасвирләре язып язмаянды яды шулар ялы уланчылары таныянды белән кызыкланярлар. Olar hiç düşündürüş bermen, mobil telefonları hem alıp qalyarlar. Özleri barla geçirip utorundan son, qaytarıp berecekliğine idiyarlar.
Deyip, bu yağdayları bastan geçiren Balkan avatlı bir yasayıcı havarçımıza gurrun verdi. Xopsuzluk aladaları tebəpli anonimlik sertinde mağlumat beren yeni bir yasayıcı, Hitrovskinin et bilen bağlı çap eden videosunun asağında, onun helak bolondığı varıdaki tasdiklanmadık mağlumatlar boyunca, onun maskalasına duygudosluk tetvirini yazanı üçin hem soruğu çekilendiğine aytti. Ol soruğu edilen mahali MHM'nin yerli bir işarının ona açık hayvat atandığı varıdaki sözlerine hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp, eşitliyensiniz, arkadağı karşı tankıydı Pükray'dan ya da dasarı yurtlardaki kararsız medya seri işleleri bilen hızmattaşlık eden rayetlerin ne günlere düşeceğini, ne mi, sizin kirliyeniz inni iki vallı mı, birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirir yali, hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti devişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman, işimizi köpeltmen, öz zanını da öz erekimini gelsinleyip köpmanlı gürlediler. Ol hatta Hitrovskiy'nin adını hem tutup onun akvalinin birilere sapak kolmalığına etti. Ne mani gözün önüne tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanlı sökbettesimiz belledi. Türkmen hakimiyetlerinin sosyal medya ulanıcılarına karşı alıp barayan kampanyası sonku dövrüler hasta yığzamaştı. Muna yurt yasayıcılarının yüzüve yüz bolyan gündelik kıyınçılıklarını, hakimiyetlerin eden ettiligini açık aydıp çıkarayan nagililikli videolarının barha artmağının sebep bolyandığı bellenilyar. Azatlık bilen sökbötes bolyan yerli tinçilerin aytmagyna öre, bu ýagdaýlar dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biriniň ýaşajylarynyň döwlet cenzurasyndan geçip bilmeýän habarlary alyp, olar barada pikir alysmaklarynyň adaty bir ýagdaýa öwrülýändigini, türkmen rejiminiň pikir düşünje gödäkçiliginiň suw saklamaýan gumbewede öwrülendigini görkezýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýasynyz. Soňky 10 ýyllyklarda ul gurluşyk meýdançasyna öwürlen we köp sanly ýaşaýyş saýy gurulan, ulanmagy berilen türkmen sanyny ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä ýylatyň zaýyp tünçüligi goglaşmaýar. Hususan ýarawsyz adamlaryň, goly ýuky maşgallaryň zaýy ýagdaýynyň barha kynlaşýanlygy habar berilýär. Hut şu ýagdaýlar bilen baglykda öz zaýy meselesini şeýle-de yurtta giň eýranlyk aýdylýan korrupsiýa meselesini gozgap, açyçan çykyş eden türkmen raýaty Nurmurat Halmuradow aýdylmagyna görä ilki häkimet wekilleri tarapyndan gynalyp, soňra ýetirim boldy. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň raýaty Nurmurat Halmuradow özüniň ýaşaýyş jaý meselesi, şeýle-de ýurtdaky giň ýaýran korrupsiýa we ýygyrlamalar barada açyçan çykyş etmeginiň ideýany aradan çykdy. Bu barada habar berýän türkmenistanly bloger Halmuradowyň türkmen häkimetleri tarapyndan gynamalara sezewar edilendigini aýdyp, onuň ölümine ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň jogapkärdigini belleýär. Türkmenistandaki avtoritar dolandırışı tanqitleyen blogger Talip Abbasov özünün YouTube sahipasında paylaşan videosunda 5 çağanın kakası ve 1-nji topor maýyplu bolan Halmuradow'un özünü yüz tutunduğuna giyarı. Efirde ilk vada lakam esasında çıkış eden Halmuradow sonra şahsiyetini açıçan mälim edip özünün 1-nji topor maýyplygyna garamazdan döwlet tarapyndan özünü ýaşaýyş jaýyň berilmeýändigini ve tutuş maşalasynyň 1400 manat möçürün däki maýyplyk puluna ýaşaýandygyny, onuň aglabasynyň jaý kreýine gidýändigini gurrun berýär.
Jaý urunny wekil bäri görüşüp gelýär. Bardym täkimlige, gelinim uratdym, prezidentiň poştasyny hat atdym, näçe gerek. Gorja bardym, gorja bar ýana bolýan başlygyny maýyda tap bolan ok, görüm bolan ok, kim ony äýli. Awana şeýle bardyp bir gelen başlygyny görüp bilmedigin duşu bilmedik.
Dip 1-nji topar maýyp häkimlikde özüne diňe kwartira bermek däl, eýsem özünü jaý nowatyna hem ýazmak islemeýändiklerini aýdýar. Halmuradow bulardan başga-da işe girmekdäki we çağalaryny çağalar bagyna yerleşdirmekdäki korrupsiýa ýagdaýlary barada hem gurrun berýär. Şondan soňra Halmuradowyň öýüne 3 ulagda 11 sany howpsuzlyk işäri gelip, onu we onuň aýalyny alyp gidýärler we olary bir ýeje gündi saklap gynaýarlar we gorkuzýar.
Menden alan dil hatlarını kol çektiren hatlarını varsam yeni bir gedek şular yazat kurulasyon taliyom çıksa şu çıkayıp kurulaydı biz bu arada şu taydak bolalı hatlar bu arada aydaysan gönül yoluna yitiriyaz çakalagam tek doğumu taşırıyasip çakalam ancak kolyalara talip hiyal var yan bir hat gayrat et Allah hak için kurulumundu ben bu arada ben korkuma koydum da çakalamdan orkan çakalamı dırarak korkan Bulary diýär bolar, bu edişim bar, diýanlaşdamy bar.
Dip Halmuradow Abbasow tarapyndan paýlaşylan ses ýazgyda bellýär. Şondan soňra blogger Halmuradowyň meselesine ünsü çekmegi besedýär. Muňa garamazdan bir näçe wagt geçen soň, has taýyny dekabryň başynda onuň aýaly Abbasow bilen habarlaşyp, adamsynyň aradan çykandygyny aýdýar. Blogger gynamalardan öň hem böwreklerinde agyr problemalar bolan Halmuradowyň ölümine türkmen howpsuzlyk güýçlerinin günäkärdigine inanýar. Abbasowyň maglumatynda Halmuradowyň ýaşy, şeýle-de anyk haçan we nirede aradan çykandygy barada jekme-jek maglumat berilmeýär. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli türkmen häkimetleri şol sanda ýurdun içeri işler ministrligi bilen telefon arkaly habarlaşmak synançyklary oňy netije bermedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri ýyllar boyu yurt rivayetlerinin öz yüzveyiz olayan problemaları, kıyınçlıkları barada açıçan gururun gozomağının önünü alıp geliyer. Bu barada köpçülükte, sosyal ulgamlarda çıkış eden ya da halktan kömök soran rivayetler, hakimiyetlerin basışlarına, iyidarlamalarına size var ediliyer. Geçen yılın may ayında Türkiye'de yitirim bolan oğlunu gözlemek için Türkmen halkından kömök sorap, sosyal ulgamda video paylaşan marlı rivayete Türk vizası berilmedi. Bu barada malumat veren Türkmen aktivisti ve maşalanın yakın kardeşi vizanın berilmezliğine Türkmen hakimiyetlerinin tesir edendiğine inanyandıklarını aydıp maşalanın basış astında kalyandığını bellediler. Adam hukuklarını korap çıkış eden Human Rights Watch kuraması 9. dekabrda yayreden beyanatında hukuk bozulmalarını paş eden ve Türkmen hükümetinin siyasetini parahatçılıklı tankid eden Türkmen aktivistlerinin yapık ve adaletsiz suud proseslerinden son tusoğlukta galyandığını aytdı. Oların arasında Murat Düşemov, Mansur Mingelov, Melikverdi Allah Muradov ve Aklovçu Peygamberdi Allahverdiyev dağı bari. Türkmen hakimiyetleri ve mitbuğu serişteleri bu yağdaylar barada açıçan gururun gozaman geliyerler.
Hürmetli dinleyiciler, heptenin cemiyetleşimini dinliyorsunuz. Birleşen Ştatlar Türkmen rayetlerine girilen vize çeklendirmelerini oğuşattı. Havarlardan Melim Molşiyali Oku, İş aladaları şeyle de maskala katnaşıkları bağlı Amerika siyahat ediyen Türkmen sanlıların sahanının son yıllarda görünütün artanını kaydılar ve bu haber köp adını beğenirdi deyip yerli sinçilerin beyra etti. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Amerika, Türkmenistan'ın rahatlarını giyirdilen viza çeklendirmelerine kovuşadıp, migrasiya bilen bağlı olmadık vizalara talinan qadağınlığı yatırdı. Sol bir vaqtda Birleşen Ştatlarda hemisilik yasama uchun niyetlenen immigratsiya vizalari sol tanda green card boyunca çeklendirmeler taklanıp qalyar. Bu arada 16. dekabrda Aq tamın yayradan täze proklamatsiyasında bellinilýär. İyun ayında Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın ilki çıkaran proklamatsiyası 12 yurdun raýatlary üçin Amerika girmegi doly qadagan edýärdi we yene 7 yurdun sol tanda Türkmenistanyň ýaşajylaryna çäklendirmeler girdimegi göz öňünde tutýardy. Bu karar yurdi dasary ýurtdaky terrorçulardan gorumak maksady we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündürilipdi. İlki karara laýyklykda Türkmenistan hem öz içine alýan 7 yurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hem iselik, turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadaganlyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüşine görä bu çäriler käbir yurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzenlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglalykda kabul edildi. Munun ýa-ni Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi seýrek reaksiýa bilen çykyş edip bu karara asa düşünsmezlik ve alada beyan etdi. Sonku dövrde Türkmenistan sahteti tasdiklamak ve maglumat alışmak ulgamlarını kämilleştirdi. Şeýle de migrasiýa ve howpsuzlyk meseleleri boýunça Amerika bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýdy diýip Aq tamyň 16-njy dekabrda ýaýradan dokumentinde bellenilýär. Munun netijesinde Türkmenistanyň raýatlaryna Amerika şu asaky wiza görnüşleri bilen girmek gaýtadan ruhsat berildi. B1 iş tutsuklaryna, gepleşiklere, maslahatlara we belki işewür çäherlerine gytgy möhletli gatnaşma üçin işewürlük wizasy. B2 siyahat etmek, garandaşlara barp görmek, bejerge almak ýaly maksatlar üçin siyahatçylyk wizasy. B1, B2 işewürlük we siyahatçylyk maksatlaryny bilelikde amala aşyrmagy mümkinçilik berýän utgusyk wiza. F Üniversitetlerde, kolejlerde ve dil okuw merkezlerinde bilim alma üçin talip wizasy. M. Tehniki ve hünär ugurlary boýunça okuwlar üçin hünär okuw wizasy ve J. Tejribe, okuw, ilmi barlyk ve medeni dinç alys maksatnamalary üçin alys çalys wizasy. Sol bir wagtda dokumentde Amerikada hemisilik ýasama üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary Sol tanda hemiselik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşinde çekilýän green karta boýunça çäklendirmeleriň taklanyp galýandygy nyktalýar. Bu soňky ýyllarda agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän we esasy azatlyklary barha bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Amerika gitmäge isleglerin ipesli artan şeýle de green card alma üçin ýüz tutýanlaryň göz görtüli köpülen döwrüne gabat geldi. Bu ugurda bar bolan statistika tanlara görä 2016-njy we 2023-njy ýyllaryň aralygynda green card almak mümkinçiligine eýe bolan türkmenistanlylaryň sany 14 esse töwereg ýokurlanypdyr. Azatlan Türkmenistan'da aktişmeleri Türkmenistanlıların bu metelle üns filen sin edyendigini, xususan da Amerika'da imlağı bolan Türkmen rayetlerinin aktamın viza çaklendirmelerini yakindan sinne yandigini xabar veripti. Birleşen Statlarda gozulmayan imlağı bolan Türkmen rayetlerinin ya da yukarı vizipili adamların sanı varada anık açık mağlumat yok. Mundan başga noyabrın ayağında Washington'da Uwanstandan gelen birinin Millik Vardiyanın qoşunlaryna eden yaraqly hücumundan soň Trampın administrasiýasy alady döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtda üçin her bir green cardyň doly möçberde bir gaýtadan gözden geçiriljekdigini iglan etdi. Sol pursat alada dörödyan yurtların Trump'ın iyun ayında 19 yurdi, sol sanda Türkmenistan'ı hem anıq alada dörödyan deyip klasifikasiya eden devletler dege aydınlaştırılıpdi. Resmi Aşgabat sol sanda Türkmenistan'ın dasari işler ministerliği sonku özgörüşler boyunca häzirlikçe beyanat bilen çıkış etmediler. Bellemeli yeri, hükümetçi Türkmen online nesirleri, çäklendirmelerin iyun ayında girdilmeg varada aglaba dıman molsalar, häzir gadaganlıkların bölüklüğün gowşudylmagyny giňden habar berýärler. Metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki media seriýistleri bolsa, bu meseläni doly üstünden düşürýärler. Bellesek Ak Tamyň 16-njy dekabrda ýaýradan proklamasiýasynda iýunda kabul edilen ilki dokumentde görküzilen ýokary töwekkelçilikli 12 ýurda, ýagny Awganystany, Burma, Çada, Kongo Respublikasyny, Ekwatorial Gwineýa, Eritreýa, Gaýita, Eýrany, Liwiýa, Somaliýa, Sudany we Ýemeni girdilen döwlet çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu sanawa başga da 5 ýurt, ýagny Burkina Faso, Mali, Nigeria, Günorta Sudan ve Sire qoşuldy. Şeýle de çäklendirmeler Palestina awtonomiýasynyň häkimetleri tarapyndan berilen ziyahatçylyk dokumentlerine degişli edildi. Mundan başga Türkmenistanyň hem uzal bolan çäkli gadaganlyk girdilen 7 ýurdun arasından 2 döwlet, ýagny Laos ve Sierra Leone hem doly gadaganlyk ornaşdyrylan sanawa qoşuldy. Şeýle de täze 15 ýurt, aglaba Afrika döwletleri Çäkli gadaganlyk sanawyna girdildi. Bu çäkler 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarından güýje girer. Proklamasiýa Amerikada hemişelik ýaşamagy kanuny rukzaty bolanlary, elinde wizasy bolanlary, turgunlar we diplomatlara niýetlenen kesýetli wiza görnüşlerini we ýurda gelmegi Amerikanyň bähwitlerine hyzmat edýän şahslary göz öňünde tutmaýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Balkanawat vilayatynyň Daýhan wadarynyňdaky döwlet dukanlaryna inni 3 gün bäri hatda ardan ýumurtga hem satylmaýar diýip adatlygyň habarçysy 18-nji dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä, döwlet dukanlary toplumynyň resmiýleri bu ýagdaýy bitaraplyk gaýramynyň öň ýanyna gurnulan arzanlaşdyrylan azyk suwdasynyň möhletiniň tamamlanmagy bilen düşündirýärler. Resmiýler inniki arzanlaşdyrylan azyk Suwdasynyň 22-nji dekabrda täzeýil bayramçylygy münasibetli başlanjakdygyny aýdýar diýip çeşme aýtdy. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylar Pakistanyň, Eýranyň ardan doňdurylan we halal sertifikatly sygyr etini 35 manatdan satyn alanlyklaryny gürrüň berdiler.
Et tağımı qov ekene, emma köp vaqt qaynatmalaya. Bir gün öňünden uksus sepip, kiwi suwuna garyp goýsaň we soň dürli tağam berjiler bilen bişirseň, ýumşak bolup bişýär. Bolmasa aşa gaty, hamana garry malyň etiýady, zubruň etiýaly. Umuman 150 manada yerli eti satyn alanyňdan gowy, erbetdäl, ýöne ýağı köp. 60 götürümden gowrak ýağly et satyldy.
Diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Arzanlaşdyrylan söwda döwründe tok gudyny satyn alanlar bu gerek satylan tok gudlarynyň möhleti geçen bolup çykanlygyny, olaryň erbet ýetlenenligini aýtdylar.
Тоук бутларны ирден, доң ягдайда сатиярлар, гапыда сатылан харит идына алынмайар диен язгы койыптырлар. 7-нче бөлүмүн офицерлери раят эшигинде келип, адамларын телефонда сурат алмагына, хатта геплешмегине хем рухсат бермедилер. Сөвда ресмилер болса, 18 манатлык гүнава кариягыны өз танышларына хасапсыз муктарда сатып, шәһәр халкына арзан яг гуторду дидилер. Юрита гуллукларын офицерлери болиян коррупция көз юмярлар.
Дип бир ясайчы адамларын бу ягдайы каты каһарларынын келенлигин хем сөзүнө кошту. Onun pikirçe davalasyan köp bolunsun ardanlaştırılın sögdanı vaqtlayın toqtudun olmaqlar hem mümkün. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen hepdanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.